ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfonul Ana Serafim
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Întrevederea de la Tighina, Filat Smirnov și ce a adus ea.
Ora 16, premierul Vlad Filat anunță jurnaliștii că a fost semnată o declarație comună. Pe această declarație și-au pus semnăturile Vlad Filat și Igor Smirnov.
Societatea civilă din Moldova și cum să fie folosiți mai eficient banii din ajutoarele internaționale.
Și o nouă pagină muzicală din dicționarul nostru de sunete. Începem cu știrile de la această oră.
Premierul Vlad Filat și liderul transnistrean Igor Smirnov au discutat astăzi la Tighina despre agenda primelor negocieri oficiale asupra conflictului transnistrean din ultimii 5 ani. Negocierile în format 5+2, suspendate în 2006, se vor relua la Vilnius sub patronajul președinției lituaniene OSCE în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie. Filat și Smirnov au semnat astăzi o declarație comună în care se declară de acord cu reluarea negocierilor și enumeră mai multe subiecte de discuție prioritare, cum ar fi reluarea circulației trenurilor prin regiunea transnistreană și detensionarea situației din zona de securitate. Se relatează că un grup de consilieri locali din suburbiile capitalei au anunțat că pleacă din Partidul Comuniștilor ca să-l urmeze pe Igor Dodon în Partidul Socialist. Potrivit relatărilor presei de la Chișinău, cei 12 consilieri sunt din Vatra, Cricova, Ciorescu și Bubuieci. Presa mai scrie că ei sunt nemulțumiți mai ales de ideile fruntașului comunist Marc Caciuc, pe care îl consideră radical de stânga. Plecarea deputatului Dodon din fracțiunea comuniștilor luna aceasta, împreună cu două colege, a declanșat și alte plecări din eșaloanele inferioare ale comuniștilor și din organizația lor de tineret. Guvernul Marii Britanii a impus astăzi noi sancțiuni financiare dure împotriva programului nuclear al Teheranului, tăind legăturile financiare între sectorul britanic, bancar și băncile iraniene. Sancțiunile au fost anunțate într-o declarație a ministrului de finanțe britanic George Osborne. În document se spune că începând de astăzi toate instituțiile de credit și financiare britanice sunt datoare să înceteze toate tranzacțiile cu băncile iraniene, inclusiv cu Banca Centrală. Osborne a spus că este prima dată când guvernul britanic izolează complet sectorul bancar al unei țări străine de sistemul financiar al Marii Britanii. Agenția Reuters scrie că miniștrii de externe din Polonia și Suedia se vor întâlni zilele următoare cu cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Akhmetov, într-o încercare de a obține eliberarea din închisoare a liderei opoziției ucrainiene, fostul premier Iulia Timoshenko. Un oficial suedez nenumit a spus că Radek Sikorski și Carl Bildt îl vor întâlni miercuri la Donetsk pe Akhmetov cu ocazia unui meci internațional de fotbal. Akhmetov a finanțat campania electorală a președintelui ucrainian Viktor Yanukovych. Timoshenko a fost condamnată în luna octombrie la 7 ani de închisoare pentru abuz de putere. Și în România, partidele de opoziție au spus că încep procedura suspendării președintelui Traian Băsescu pentru că șeful statului ar nesocoti Constituția. Liderul Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a declarat astăzi că Băsescu se amestecă în munca guvernului. Săptămâna trecută, Traian Băsescu a spus că, indiferent ce va decide Curtea Constituțională, Guvernul României nu va mări pensiile și salariile la anul pentru că nu are de unde.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În cursul zilei, premierul Vlad Filat s-a aflat la Tighina, unde a avut o întrevedere cu liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov. Teva convorbirilor a constituit o planificare a reluării negocierilor în formatul 5+2, anunțată pentru sfârșitul acestei luni la Vilnius. Corespondenta noastră, Valentina Ursu, relatează.
Ora 13, ora fixată pentru această întrevedere între premierul Vlad Filat și liderul autoproclamatei Republicii Nistrene, Igor Smirnov, a urmat o discuție tet-a-tet de aproape o oră, după care cei doi au ieșit de aici, din sediul biroului OSCE de la Bender, ceilalți reprezentanți ai celor două delegații de la Chișinău și Tiraspol au rămas aici și au lucrat asupra definitivării unei declarații comune. Pe cursul acelei pauze de aproape o oră s-au făcut auzite zvonuri precum că Vlad Filat și Igor Smirnov au mers să ia ia cina împreună, dar iată că ulterior chiar ei au dezmințit această presupunere, spunând că au mers să viziteze depoul de locomotive.
Am mers la depoul din Bender, am văzut care este infrastructura necesară. Este un proiect interesant care necesită investiții pentru ca să putem, pe de o parte, repara, pe de altă parte, chiar produce vagoane atât de necesare pentru întreprinderile din Republica Moldova și potențial de export.
Și au vizitat cetatea Tighina în speranța că ar putea să se dezvolte turismul pe ambele maluri ale Nistrului. Ora 16, premierul Vlad Filat anunță jurnaliștii că a fost semnată o declarație comună. Pe această declarație și-au pus semnăturile Vlad Filat și Igor Smirnov. Igor Smirnov a declarat că Tiraspolul va insista și în continuare pe recunoașterea independenței Transnistriei și că la masa de negocieri Chișinăul și Tiraspolul sunt prezente ca două entități egale.
Равноправие переговоров не только Кишинев признает, но и признают все стороны. Другое дело, выполняет или не выполняет. И тут сразу как магнитофон, а 84 документа подписаны, а все президенты подписывали, а теперь хотим выполняем, а хотим что? Не выполняем. Непорядок.
Европа Либерал întrebat pe liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, ce șanse și acordă în această bătălie electorală pentru a rămâne în fruntea regiunii transnistrene. Какие шансы у вас на выбор?
Что-что?
Шансы.
Ой, господи, а зачем вам это?
Din момент, че Москва nu-i mai acordă sprijinul de altă dată, din răspunsul domnului Smirnov, s-a lăsat să se înțeleagă că autoritățile Federației Rusie îi acordă sprijin și în continuare. Chiar dacă aici, pe străzile Tighinei, pe panourile publicitare, poate fi văzut un alt candidat, și anume liderul Sovietului Suprem Anatoli Kaminski, alături de premierul rus Vladimir Putin.
Это кто Москва? Кто это сказал? Вообще-то выражает политику Москвы это президент, правильно? Государство, которое сказали право народа выбирать, и мы этого придерживаемся. Выберут, не выберут, это другой вопрос. Кто что говорит, я не знаю.
La o altă întrebare adresată de Europa Liberă, referitor la statutul pe care și l-ar dori regiunea din stânga Nistrului, Igor Smirnov a răspuns tranșant că Transnistria insistă și în continuare pe recunoașterea independenței.
У нас государство, Приднестровская Молдавская Республика. Какой статус? На чем настаиваете? Подписали уже, что вы признаете. Бывший президент.
Igor Smirnov s-a arătat astăzi a fi mult mai vorbăreț comparativ cu alte ocazii, uneori mai serios, alteori mai în glumă, răspundea la întrebările ziariștilor. Cel puțin el nu a ratat șansa de a-l critica pe fostul negociator Vasile Șova. În schimb, Igor Smirnov a lăsat să se înțeleagă că îl simpatizează pe premierul Vlad Filat și chiar că îi poartă și respect. La rândul său, Vlad Filat a reconfirmat poziția Chișinăului că autoritățile Republicii Moldova nu recunosc așa zisele alegeri prezidențiale din stânga Nistrului.
Noi nu recunoaștem aceste alegeri, dar totodată suntem în situația în care să avem această comunicare, aceste negocieri. Și vom negocia cu cei care reprezintă regiunea transnistreană. Noi nu am legat niciodată acțiunea noastră care vizează reintegrarea țării de procesele politice, fie la Chișinău, fie la Tiraspol. Ar trebui să înțeleagă că noi avem și un anumit comportament în acest proces, inclusiv reieșind și din angajamentele noastre cu partenerii externi. Nu întâmplător, această întâlnire a avut loc aici, la sediul misiunii OSCE, și nu întâmplător, toate discuțiile noastre sunt mediate de partenerii noștri externi.
Și deloc întâmplător în ajunul vizitei pe care șeful diplomației ruse o va efectua la Chișinău?
Nu legăm vizitele unora sau altora, este un proces continuu. Dacă a fost necesar, am plecat și în Germania, am venit aici la Bender și în continuare voi proceda la fel.
De la Tighina, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Ursu.
Șeful diplomației Rusiei, Sergei Lavrov, este așteptat mâine la Chișinău, unde are prevăzute întâlniri cu premierul Filat, cu președintele interimar Marian Lupu și cu ministrul de externe Iurie Leancă. Unul din subiectele de discuție dintre Chișinău și Moscova a fost de 20 de ani de zile soluționarea crizei transnistrene. În această dimineață, domnul Leancă a declarat Europei Libere că se consideră moderat optimist în legătură cu șansele unor pași înainte spre soluționarea crizei transnistrene.
În primul rând, m-ați întrebat dacă e o vreo șansă. Bineînțeles că șanse sunt, altfel nici nu a trebuit să încercăm să deblocăm acest conflict care, iată, că are deja o istorie de peste 20 de ani. Care vor fi parametrii viitorului statut al regiunii Transnistriei în cadrul Republicii Suverane și integrii teritoriale Republica Moldova? Asta urmează să fie definit, discutat pe parcursul negocierilor. Cel mai important este faptul că după o perioadă îndelungată, iată că am reluat aceste negocieri, negocieri au fost posibile reluarea lor, datorită faptului că Chișinăul în ultimii 2 ani a tomat o politică rațională, echilibrată, bazată pe angajamente, dar angajamente care vizează în primul rând rezolvarea unor probleme cotidiene pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistului, dar și pe edificarea acestei atmosfere de încredere, și la fel pe faptul că politica noastră a fost apreciată de partenerii noștri și din Est și din Vest. Mai departe urmează să stabilim și să identificăm un statut. Eventual, nu neapărat trebuie să identificăm aici, să inventăm o nouă bicicletă. Trebuie să ne uităm la modele care funcționează deja în alte state europene, în domeniul descentralizări profunde care marchează aceste state. Deci eu sunt moderat optimist că vom reuși să avansăm. Poate nu foarte spectaculos și nici nu cred că este cazul să ne așteptăm totuși după 20 de ani sau cicatrizat anumite răni, dar asta încă nu înseamnă că este imposibil și trebuie să perseverăm și vom vedea care vor fi aceste elemente principale. Important să și în continuare să dăm dovadă de deschidere, de voință politică, bine, nu doar din partea Chișinăului, e nevoie de același deschidere sau mai multă deschidere din partea Tirasului, dar sunt încrezători că vom reuși să avansăm.
Întregul interviu cu ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Șansele pentru rezolvarea crizei politice și alegerea unui președinte în Moldova au fost subiectul convorbirii de astăzi dintre analistul politic Igor Boțan și Vasile Botnaru.
Dacă cele patru grupări, cât sunt acum în Parlament, nu sunt capabile să identifice o candidatură, cum zic ei, cu șanse garantate de a fi aleși, atunci oamenii din societatea moldovenească spun, vă ajutăm noi, găsim candidaturi apartinice, care nu țin nici de una din găștile parlamentare și care ar trebui să prezinte o garanție că niciuna din aceste găști nu va avea superioritate în lupta pentru așa zisele pârghii statului. Deci este logic să se propună candidaturi apartinice.
Dar are șansă un asemenea demers?
Probabilitatea că acest demers va avea finalitate este semnificativă. Noi putem spune că este undeva la 30%, ceea ce este o probabilitate foarte bună, foarte mare. Grupurile parlamentare, până la urmă, totuși vor trebui să identifice, așa cum spun chiar reprezentanții acestor grupuri, o figură apartinică și atunci în rețelele de socializare s-au vehiculat anumite nume care au și pondere în societate și credibilitate. Este vorba, așa cum ați spus și dumneavoastră, de trei figure. Doamna Natalia German, domnul Igor Munteanu și domnul Nicolae Chirtoacă. Acum trebuie să înțelegem foarte clar că grupurile parlamentare vor miza pe o figură care are un potențial mai mic, astfel încât să-și garanteze manevrabilitatea în eventualitatea alegerii unei astfel de candidaturi.
Deci degeaba societatea civilă se străduie să găsească un candidat ideal. Este necesar un candidat cât mai palid, cât mai incolor, care să aranjeze toate punctele divergente.
Eu cred că așa este și știm că anume așa funcționează această modalitate din istoria papalității. De exemplu, știm că grupurile influente de cardinali, atunci când nu puteau găsi o figură care să le satisfacă ambițiile, recurgeau la alegerea celui mai slab, crezând că pot câștiga timp pentru a se regrupa și a-și fortifica pozițiile. Cred că putem vorbi de aceeași abordare și în cazul alegerii președintelui țării de către grupările parlamentare.
Opinia analistului de la Chișinău, Igor Boțan, într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, despre un proiect energetic bulgaro-azer și o nouă pagină din dicționarul nostru de sunete, semnat de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre le puteți asculta și citi pe internet oricând. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Național de Participare, un organism al societății civile moldovenești, a discutat astăzi despre cum ar putea fi mai eficientă asistența financiară pe care o primește Moldova din partea organismelor internaționale, relatează Diana Răileanu.
Asistența financiară pe care o primește Republica Moldova din exterior este utilizată pentru punerea în practică a unor măsuri de natură să consolideze democrația sau să contribuie la creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Contrar acestor obiective, constată analistul Arcadie Barbăroșie, o parte din banii oferiți de finanțatorii străini, indirect, duc la creșterea corupției și, prin urmare, la scăderea încrederii din partea donatorilor. Lucrurile s-ar putea schimba, crede analistul, dacă ar exista mai multă transparență.
Al doilea aspect foarte important este instituțiile de drept funcționează, justiția funcționează. Atunci când Banca Mondială, dacă eu nu greșesc, a oprit livrarea următoarei tranșe pentru că licitația a fost făcută nu în conformitate cu regulile respective, nimeni nu a fost tras la răspundere. Absolut. Atunci când donatorii au oprit proiecte de asistență pentru tineri, dacă eu nu greșesc, pentru că coordonatorul național nu era persoana care era dorită, nimeni nu a fost tras la răspundere pentru asta. De-aia transparență, dar și procuratura să se autosesizeze, investigația să fie dus până la capăt, justiția să lucreze, etc., etc.
Membrii Consiliului Național pentru Participare mai sugerează guvernului să-și asume inițiativa de a stabili domeniile în care urmează să fie investiți banii. Ori până acum, Moldova a beneficiat de un fel de ajutor impus, constată Sorin Mereacre, președintele CNP și directorul Fundației Este Europene.
Să trecem totuși odată și odată de la impunerea agendei a mai multor donatori, așa cum s-a menționat aici, la o analiză foarte clară care sunt necesitățile țării și nu a impune, dar a propune, a recomanda donatorilor ca ei să susțină o strategie dezvoltată aici pe loc, cu asistență externă, desigur, dar liderul trebuie să fie Guvernul Republicii Moldova, Parlamentul și alți actori locali, inclusiv societatea civilă.
Starea actuală a lucrurilor, crede Sorin Mereacre, nu face bine Moldovei, pentru că autoritățile nu învață să se descurce pe cont propriu. Secretarul de stat Victor Bodiu recunoaște că guvernul ar trebui să dea dovadă de mai multe transparență și să urmărească mai atent cum sunt cheltuiți banii oferiți de finanțatorii externi, dar în același timp crede că are nevoie de ajutorul organizațiilor non-guvernamentale pentru a face acest lucru.
Dacă este să vorbim despre corupție în asistența externă, răspunsul este, cred că da, există corupție în asistența externă. Aici rolul societății civile, participarea societății civile în calitate de partener, alături de donatori, în monitorizarea implementării proiectului este cheia în aceea ca să nu se întâmple fenomenul corupției. Iar atunci când se face o astfel de monitorizare transparent, prin plasarea datelor publice, etc., fenomenul corupției este redus la zero.
Victor Bodiu s-a angajat în numele guvernului să prezinte donatorilor externi sugestiile Consiliului Național de Participare. Datele statistice arată că doar în anul 2010 Republica Moldova a beneficiat de 450 de milioane de dolari de la finanțatorii străini. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
De o înțelegere energetică între Turcia și Azerbaijan va profita și Bulgaria, care este hotărâtă, se pare, să-și diminueze dependența energetică de Rusia. De la Sofia, relatează Petiu Petkov.
Prin Bulgaria vor fi tranzitate anual 10 miliarde de metri cubi de gaze azere după 2 ani, când va fi dat în folosință un nou gazoduct de 77 de kilometri care va face legătură cu Turcia. Decizia a fost anunțată în urma întâlnirii ministrului economiei și energeticii Traiciu Traicov cu omologul său turc Taner Yıldız. Gazele azere au fost asigurate prin semnarea unui acord azero-turc care prevede exportul din fostă Republică Sovietică a 16 miliarde de metri cubi pe an. 6 miliarde sunt destinate Turciei, iar restul vor fi tranzitate spre Europa Centrală prin Grecia și Bulgaria. Această cantitate va putea să crească, a declarat ministrul bulgar. Un alt gazoduct va face legătură între orașul Elen Komotini și Stara Zagora în Bulgaria. Primele cantități de gaze aici sunt așteptate în finele lui 2013. Bulgaria va putea primi din Turcia și gaze de la terminalele sale pentru gaze lichifiate. În acest mod, Sofia va slăbi dependența de importul de gaze rusești. Traic a declarat că în 2020 niciun producător nu va controla mai mult de 50% din piața bulgară. Aceasta înseamnă de fapt că livrările realizate de concernul Gazprom vor fi reduse la jumătate. Acum Bulgaria importă numai gaze rusești. 10% din consumul intern sunt asigurate de compania Melrose din șelful Mării Negre în apropiere orașului Varna. A fost deja pregătite spre a fi semnate acorduri cu Turcia și Grecia pentru import de gaze în situații de urgență, care vor duce la sistare livrărilor din Rusia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Anul acesta am adăugat targetului literar de istorie literară, critică literară, jurnalism democrat, filozofie politică, lupta pentru apărarea valorilor democrației și împotriva totalitarismului și un target educațional, având în vedere faptul că zona aceasta istorică foarte frământată pe care o traversăm începe să fie un dușman al democrației și mai ales pentru tineri, modelele autentice cum a fost Monica Lovinescu riscă să fie îngropate în false teme care cuceresc un cotidian tot mai cenușiu și în care singurul discurs ce este sonor este discursul politic, în timp ce discursul presei libere sau al societății civile moare.
Care sunt aceste false modele despre care vorbiți?
Falsele modele despre care vorbim sunt modelele lipsite de verticalitate și de asumarea doctrinară, dacă este vorba de modelele politice, pentru că știm cu toții în România calitatea actului politic este subminată de traseism, ce nu este sancționat de nicio lege, de niciun partid. Și pe de altă parte sunt modelele societății consumeriste pe care în România nimeni nu le cenzurează pentru că nu a existat intervalul istoric și normal de timp care să creeze o educație și o cultură de apărare axată pe valori reale.
Am înțeles că anul acesta ați decernat și un premiu sau în fiecare an, la fiecare ediție decernați un premiu.
Nu a fost de la bun început. Premiul a fost instituit abia acum 3 ani, în 2009, la propunerea mea. Este un premiu național Monica Lovinescu și Virgilie Runca, care își propune să mențină interesul și să mențină viu simbolul pe care îl reprezintă aceștor doi mari disidenți și scriitori și jurnaliști care au revenit acasă în cripta lui Eugen Lovinescu și simbolul era legat și a rămas și se pare că va trebui să rămână acesta al unei nedezmințite situări de partea valorilor democrației în lupta cu totalitarismul. Această primejdie nu a dispărut, mă refer la totalitarism, el renaște în diverse forme, chiar dacă nu copie ce a fost în trecut, par să fie insidioase și mult mai eficiente. În anul 2009, acest mare premiu a fost acordat criticului Gheorghe Grigurcu. Anul trecut premiul a fost decernat postului de radio Europa Liberă, iar anul acesta tot un juriu internațional de elite, condus de academician Basarab Nicolescu și de profesorul Denis Deletant de la Universitatea din Georgetown, au hotărât ca premiul cel mare să meargă pentru întreaga activitate, precum și pentru lupta constantă de partea valorilor democrației și împotriva totalitarismului, către profesorul Vladimir Tisoneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite ale Americii și, în mod excepțional, a mai fost instituit un premiu pentru speranță în democrație sub același generic Monica Lovinescu și Virgilie Runca, decernat unei tinere speranțe în acest domeniu al democrației și al luptei pentru apărarea ei, tânărul fălticenean Bogdan Baciu, un tânăr excepțional care s-a manifestat în multe programe ale excelenței românești și internaționale și recent a reprezentat tineretul românesc la ONU, deja fiind angajat cumva în pe o cale de educație pro-democrație în Statele Unite.
O nouă ediție a rubricii Dicționar de sunete rare cu Lucian Ștefănescu lunea viitoare. Ca în fiecare seară de luni, nu ne luăm rămas bun fără câteva minute de muzică.
Встретимся в пятницу между торговых рядов. На тебе вечернее платье, на мне нечто вроде пальто. Будто бы ты не знала,
Ascultăm astăzi muzică făcută la Samara, în Federația Rusă, o muzică descrisă drept post-punk, lo-fi, experimental rock. Muzicianul se numește Dante Legin și a lansat în acest albumul numit Mua la un net label din Moscova numit Clinical Archives. Dacă o persoană ar fi o casă, scrie Dante Legin în prezentarea albumului, atunci aceste cântece ar putea fi găsite în cele mai întunecate unghiere ale ei. Lucrurile necesare își fac datoria obișnuită, dar interiorul nu e niciodată de ajuns. Și exact din cauza asta, lucrurile ascunse, poate chiar și de ochii proprietarului, sunt cele mai interesante. Legin menționează în textul care îi acompaniază muzica romanul Glamorama al scriitorului american Bret Easton Ellis, despre care unii spun că ar fi o satiră la adresa consumismului și a culturii exagerate a celebrităților din lumea contemporană. În cartea respectivă există un personaj fictiv numit Mua, nume pe care Dante Legin l-a ales ca nume de scenă și care a dat și titlul albumului. Cine este însă Mua? Dante Legin ne spune că e un personaj care își întreabă tot timpul prietenii când cineva face o boacănă: cine a făcut asta? Cum cine? Mua. Iar îl întreabă din nou: dar cine naiba e Mua? Iar această întrebare, care revine obsesiv pe tot parcursul cărții, e de fapt indiciul că personajul principal nu știe de fapt cine e el însuși și caută să afle asta tot timpul. Se poate spune deci că muzica lui Dante Legin e un fel de călătorie în căutarea propriei identități? Da, la fel ca în romanul Lupul de Stepă. Ai mai multe personalități în tine însuți și poți fi oricare din ele, ești liber să alegi care dintre ele vrei să fii, iar eu încerc să aflu care dintre personalitățile din mine însumi e cea mai interesantă. Piesa pe care o ascultăm se numește Omul care seamănă cu o pasăre.
O ediție a rubricii Dicționar de sunete rare cu Lucian Ștefănescu, lunea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Se va cățăra în copaci cu megafonul la gură? Se întreabă în editorialul său de mâine Petru Bogatu, având în vedere un politician arhicunoscut care pare astăzi de nerecunoscut. Nu-i de mirare că liderul comunist pare să nu aibă moarte politică. Toți oamenii se duc să se spovedească la preoți și numai preoții, adesea chiar și arhierei, se spovedesc la Voronin, scrie Bogatu, iar Nicolae Negru, celălalt comentator de la Jurnal de Chișinău, consideră că, deși Filat și ceilalți nu își coordonează acțiunile cu Patriarhul sau cu Putin, ei reușesc să le trezească moldovenilor nostalgii totalitariste și astfel încurajează efortul politic expansionist al Bisericii Ortodoxe Ruse și al Kremlinului. Să ne mai mire faptul că 60% din moldoveni consideră că Republica Moldova trebuie să fie guvernată de un singur partid, se întreabă Nicolae Negru și conchide, cităm. Opțiunea noastră nu e între alegerea președintelui și alegerile anticipate, cum încearcă să prezinte lucrurile Ghimpu și Lupu. Opțiunea e între alegerea președintelui și Uniunea Eurasiatică.
Cu Rodica Mahu și recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicuden, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.